Dëgjues të nderuar, mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Personat paraplegjik dhe tetraplegjik në Kosovë ankohen për procedura të rënda për ta fituar pensionin që u takon me ligj. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike KEC pohon se për 9 vite ka realizuar mbi 200 milion euro investime kapitale. Ish zyrtar të ZRE-s dhe ish ministrat e energjisë dyshojnë në vlerën e paraqitur nga KEC. Borxhi i qytetarëve në institucionet mikrofinanciare në Maqedoni po dyfishohet për shkak të vënesës së pagesës së KSTV në kohën e paraparë. Për të dëgjuar materialet e zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, pohon se që 9 vite ka realizuar mbi 200 milion euro investime kapitale. Ish antar të zyres e regulatorit të energjisë elektrike dhe ish ministrat energjisë dyshojnë në vlerën e paraqitur nga KEC. Si pas tyre, investimet në teren nuk i monitoron dhe asë verifikon askush. Si pas ligjit për energji, investimet e KEC-it duhet të monitorohen nga ZRE-a. Nadia Ahmeti na sjell materialin në vazhdim.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, thuajse për çdo ditë njofton konsumatorët në rajone të ndryshme për ndërprerje të planifikuara të energjisë elektrike për shkak të punimeve në rrjet. Gjatë kësaj periudhe, rryma ndërpritet nga 2 deri në 5 orë, varësisht sa zgjasin punimet. Para lajmërim për ndërprerje të energjisë ka pas edhe me 28 tetorën në disa lagje të Prishtinës edhe rajone të ndryshme të Kosovës. Arsyeja ndërprerjes sipas njoftimit thuhet të jetë për projekte investive, ngritje të shtyllave, vendosje të izolatorëve dhe tërheqje të përqyesëve. Për projekte kapitale, modernizim dhe digitalizim të rrjetit është premtuar gjatë privatizimit të distribucionit të furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Distribucioni është privatizuar në vitin 2013 nga konsorciumi turk Çali Klimak me një çmim për 26.3 milion euro. Ky konsorcium që rreth 9 vite ka në menaxhim KEC-in. Blerësi dhe investitori kolektivisht pajton të investojnë 300 milion euro gjatë një periudhe 15 vjeçare, thuhet në marrëveshjen e implementimit të kontratës së privatizimit të KEC-it, të cilën e posedon Radio Evropa e Lirë. REL ka dërguar pyetje muajin e kaluar në KEC për shumën e mjeteve dhe projekte të realizuara, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Por në rrjetin social Facebook të kësaj kompanie, thuhet se KEC nga viti 2013 deri në shtator të këtij viti ka investuar 203 milion euro. Investimi në sistemin elektroenergjetik shpërndarës ka qenë dhe vazhdon të mbetet prioritet fundamental i KEC-it, thuhet në postimin e datës së 6 tetorit. Investimet kanë të bëjnë me rrjetin e tensionit të mesëm dhe të ulët, digitalizimin dhe modernizimin e rrjetit dhe njësor të mençur. Ish antar të bordit të zyres së regulatorit energjisë elektrike dhe njohës të çështjeve energjetike dyshojnë në vlerën e paraqitur të investimeve nga KEC. Sipas tyre mungon verifikimi investimeve në terren dhe gjithçka varet nga raportet e tyre që dërgojnë në zyren e regulatorit të energjisë elektrike. Qemajli Mustafa ka qenë antari bordit të ZRE-s në vitin 2016. Ai thotë se në atë periudhë ZRE nuk ka pas fonde financiare për të kontraktuar auditor për verifikimet të investimeve në teren.
Kanë investu në trafostacione, kanë investu në transmetem gjithashtu në nivelin e shpëndarjes e tjera. Kështu që është ma mirë, dukshëm dhe këtë duhet me pranu me zemërzërsi, po askush nuk mundet me thonë me kompetencë të plot që investimet janë këto që po thonë ata.
Ish Ministri i Energjisë në Kosovë, Temçeku, konsideron se duhet të verifikohet vlera investimeve të publikuara nga KEC.
Unë besoj që duhet këtë një mekanizëm tani që duhet të verifikon investimet që kryat. Duhet të ekziston një institucion i cili miret me analizën mbi investimet që janë tërë.
Si pas kontratës e shitbleries, investimet e KEC-it të bën gjithnjë me kusht që zyra regulatorit të energjisë elektrike të Kosovës të japë miratimin dhe të miratoj përfshirjen e ndikimit të këtyre investimeve në tarifat e afarizmit të KEC-it. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje edhe te KZRE-ja për shumën e investuar nga KEC dhe monitorimin e tyre në teren, por deri me tash nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Ndalja e pensionit, kategorizim të gabuar e maltretime në procedura byrokratike janë vetëm disa prej çështjeve me të cilat tonë se po përballen personat paraplegjik dhe tetraplegjik në Kosovë. Sipas disa prej tyre janë drejtuar edhe gjykatave me shpresë për drejtësi. Dorontina Baliu sjell të zgjeruar raportin në vazhdim.
Një balkon jo më i madh se 2 metra katror është pjesa e preferuar e banesës së Ibrahim Hetemit nga Skënderaj, qytet rreth 50 kilometra larg Prishtinës. Nga kjo hapësirë ai vëzhgon lëvizjen e njerëzve dhe veturave dhe i duket se është pjesë e trafikut. Ka më shumë se 40 vjet që jashtë nuk del shpesh. Si 16 vjeçar ai ka pësuar një aksident me armë zjarri që e ka lënë me pasoja të përhershme në trup.
Prej atëherë unë tash jam në ty jetu në karatë si validore.
Nga plagosja, ai ka humbur ndjenjat në pjesën e poshtme të trupit dhe ka të pamundur të kujdeset për veten, pa ndihmën e një personi tjetër. Përveç pagesës së një shoqëruesi, ati është dashur të blej edhe disa pajisje të veçanta, si astëk special që ndihmon të mos i krijon plag në lëkur nga qëndrimi në karocë, apo katedër që ndihmon të urinoj. Hetemi jeton me gruan e cila është po ashtu përdoruese e karrocës, si dhe me nënën e tij në moshë të shtyr. Deri në vitin 2017 ai ka marrë një pension nga shteti rreth 75 euro në muaj, që u jepej të gjithë personave me aftësi të kufizuara në Kosovë, pavarësisht gjendjes specifike shëndetësore. Por nga ajo kohë ka hyrë në fuqi një ligj i veçantë që u siguron kompenzim personave të ashtu quajtur paraplegjik dhe tetraplegjik. Personat që i takojnë kësaj kategorie sipas ligjit kanë dëmtime të sistemit nervor dhe kanë humbur në formë të përhershme. Ky ligj ka rregulluar kompenzimin monetar për këta persona në dy grupe, të cilat i vlerëson një komision mjekësor i caktuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Nëse kategorizohet në grupin e parë, një person mund të marrë deri në 375 euro kompenzim në muaj, 150 euro për vete, 150 euro për shoqëruesin dhe 75 euro si pako sanitare dhe pajisje shtesë. Grupi 2 ndërkaq ka kompenzim prej 150 eurosh, pasi llogaritet se këta persona nuk ka nevojë për shoqërues apo pako sanitare. Personat e grupit të parë duhet të nështrojnë rivlerësimit nga komisioni çdo 5 vjet, ndërsa ata të grupit të dytë çdo 3 vjet. Nga një vlerësim në vitin 2017, Hetemi ishte kategorizuar në grupin e dytë. I pakënaqur me këtë, ai është ankuar fillimisht në komision e më pas në gjykatën themelore në Prishtinë. Kjo e fundit në vitin 2019 ka vendosur që kategorizimi i Hetemit të rishqyrtohet. Kështu në vitin 2020 komisioni i vlerësimit